Dobar dan, lepo pozdravljeni, Martina Arčon, vas bom vodila skozi današnjo oddajo. Kdo sem, ko sem samo jaz, je vprašanje, ki si ga bomo pravzaprav zastavljali večkrat tekom današnjega druženja. Pa morda za začetek, kdaj ste se nazadnje ustavili? Pa ne zato, ker ste se morali, ampak zato, ker ste začutili, da potrebujete trenutek zase. In se morda vprašali, kako sem in kar je pomembno, si tudi dovolili prisluhniti odgovoru, ne tistemu, ki ga ponavadi dajemo drugim, ampak tistemu iskrenemu, ki prihaja in ga čutimo v nas. A v svetu, kjer smo vedno dosegljivi, namreč pogosto izgubljamo stik s tistim, kar je najbolj pomembno s seboj in prav na to temo danes zakonsko in družinsko terapevtko Anita Grbič najprej dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Kdo sem, ko sem samo jaz, nosi naslov tudi vaša delavnica, skozi katero se bova prebili v našem današnjem pogovoru. Ampak za začetek, zakaj je pomembno zastaviti si to vprašanje? Kdo sem, ko sem samo jaz?
Ja, čudovit uvod, hvala lepa. Pravzaprav gre za vprašanje, ki se ga v sodobnem času premalokrat, pravzaprav nimamo časa si ga zastaviti. Gre pa za to, kdo sem takrat, ko nisem le mama, ko nisem žena, ko nisem partnerka, ko nisem sestrična hčerka ali teta ali zaposlena, sodelavka, prijateljica. Vsaka od teh vlog nam prinaša neko drugo vedenje, drugačno vedenje, drugačne odzive in pa posledično tudi odnose. In velikokrat je že omenjeno, da nekako izgubimo to pristno naravo, primarno naravo, svojo intuicijo skozi vse te sodobne impulze. In od tukaj je vprašanje, kdo sem, kako sem samo jaz, da se najdemo, da se opolnomočimo in prebudimo svojo instinktivnost in intuicijo.
Ampak zdaj pa Marsi kakšna rekla, ja, spet boste govorili, vzeti si čas zase, pa kako naj si ga? Pa jaz zdaj naslavljam predvsem ženske, zato ker ena od vaših delavnic nosi naslov samosvoja, k čemur se bova kasneje vrnili. Se pravi, ni dovolj vzeti si samo nekaj trenutkov dnevno zase, čeprav je že to velik podvig največkrat.
Ja, res je. Fino je začeti vsaj s 5 minutami na dan. Res je tako, a ne? To so naši izgovori, nimam časa ali pa vse je preveč splošno. Pa vendarle, ko začnemo nekaj vaditi, jaz verjamem v tale izrek, kar vadiš, to si in hkrati se tudi vaja krepi. Če začnemo s 5 minutami na dan, je že nekaj. A ne? Če pa pridemo tukaj v nek napredek do 1 ure na dan, je pa to čudovito za razvijanje bodi si čuječnosti ali pa bodi si lastne intuicije. Ne? Z intuicijo je tako, kot da brusimo diamanta. Ne? Ta se lesketa samo takrat, ko se brusi, sicer pa se ne sveti.
Kar vadiš, to si pravite in na nek način tudi skozi delavnice oziroma svoje terapevtsko delo apelirate na nas, da si vzamemo urnik in dobesedno napišemo čas zase.
Ja, res je. Lahko je to čas za intuitiven dnevnik, kjer spremljamo svojo intuicijo, lahko je v bistvu v urniku. To je ura zame, se pravi brez izgovora. Mi se veliko krat predajamo službi, otrokom, gospodinskim opravilam, športu, vse, kar sodoben čas od nas terja in pa naše življenje. In v bistvu pozabimo, pravzaprav je vprašanje zdaj, koliko od vas pa ima ta trenutek v urniku napisano čas zame. Moj čas v tišini, brez vsega ostalega. In če si ga damo urnik, je tam in si ga vzamemo.
Vam uspe vam osebno to udejanjati?
Veliko krat ja, ker, kakor sem omenila, sem že to vadila in je nekako postalo avtomatizirana navada. In jaz mislim, da kar nekaj ponovitev je potrebnih, govoriva o, ne vem, vsaj procesu pol leta ali leta, ne, da se ta navada avtomatizira. Ni pa vedno možno, seveda, ne, to je pa današnji svet in izzivi, kjer seveda ni vsak dan možno, zato pravim, a ne, da je dovolj tudi že tistih 5 minut.
Kaj tisto, kar nas zares polni naše moči, da bi se slišale, na kakšen način to doseči, tudi o tem govoriva z našo gostjo danes, kot rečeno Anita Grbič, pred mikrofonom Radia Robin. Radi Robin, je to, danes živimo v svetu, kjer je hrup povsod, zunani in notranji, bi lahko rekli, obvestila, zahteve, pričakovanja, vse kriči. In zato danes z Anito Grbič o tem, kako spoznati, kje smo programirane. Pa bi morda nadaljevale, Anita, kar s temle vprašanjem in odgovorom.
Najprej se vrneva tam v otroštvo, ne? V naše zgodne obdobje, kjer ustrezamo staršem, kjer ustrezamo učiteljem, vzgojiteljem in se nekako skozi različne nam pomembne osebe oblikujemo v samostojno osebo. Ne? Potem pride čas odraslosti, kjer se prilagajamo družbi, se prilagajamo službi. Skratka, dobivamo skozi vse življenje impulze, kako se oblikovati in hitro se zgodi, da pozabimo nase. Seveda je pa del vsega tudi ta zgodovinski del, posebej pri ženskah. Tradicija in zgodovina zatiranosti in neenakovrednosti in neenakopravnosti. In se mi zdi, da vse to skupi se kar na nek način odzvanja pri mnogih ženskah še danes.
Kako spoznamo, da smo programirane, morda čisto praktično?
Trenutek, tukaj lahko govoriva o tej intuiciji. Ne? Koliko krat pride tisti nek občutek ali pa glas v naši misli, ki čutimo, da nekaj ni v redu, pa ne vemo točno, kaj to je. Ne? Intuicija je malo subtilnejša od instinkta, pa vendarle, ne? Kaj vse to blokira naše prekomerno razmišljanje, ne, ta naša analiza pravzaprav zaduši notranji glas. Naši strahovi, ki so prav tako pašejo ali pa izvirajo že iz otroštva. Potem pa vse te družbene maske, pritiski družbe in vse naše vloge, ki jih moramo obvladovati oziroma manevrirati med njimi. Vse to nekako preglasi tisti naš intuitivni pravi glas, ki včasih reče zbeži, ali pa reče pojdi stran, ali pa reče nekaj ni v redu, čutim, da moram popraviti, ampak na koncu popravim tako, kot to želijo drugi.
Omenjate vloge, ki jih moramo obvladovati. Odkot ta beseda moramo? Iz vzorcev primarne družine?
Absolutno. Moramo hoditi v šolo, moramo biti pridne, moramo se učiti, moramo delati, moramo kuhati, moramo gospodinjati. Pravzaprav mislim, da je že ti, nima ta mora prave oblike. Če bi nas že vzgajali oziroma če bi imeli drugo obliko oziroma drugo besedo, ne, bi ta mogoč mečken ta moč, te moram izvenela. Torej, želim si to upraviti, to mi je fino, to mi je v veselje. In ja, vse življenje, odkar smo rojeni, nekaj moramo. Fino pa je, da to kasneje mečken preoblikujemo, da ne čutimo to kot en tak pritisk.
Kako preoblikovati, kaj ugotavljate skozi svoje terapevtsko delo, predvsem pa tudi skozi delavnico samosvoja morda? Se pravi, kako preoblikovati ta moram v želim?
Zavajo. Se pravi, besede pozornosti oziroma preoblikovanje besed in vnašanje le teh v svojo družino oziroma v svojnik, svoje okolje, se meni osebno zdi pomembno, ker ni več tega ustvarjenega pritiska. Se pravi, tukaj je pa vse vaja. Nam so ene besede, želim si, opraviti veliko bolj tuje, kot ta moram, oziroma moraš. In tukaj ponovno nastopi moč vaje in krepitev tega skozi večkrat ponavljanje, skozi ves dan, več dni in tako naprej. Vaja, vaja, vaja.
Se pravi in vztrajnost, če vas prav razumem, ker nič se ne zgodi čez noč, čeprav odločitev lahko nastane korak za korakom proti, bom rekla, temu, da konec koncev tudi spustimo pričakovanja, o čemer bova govorili v nadaljevanju, kako jih spustiti in kako se potem odpreti instinktivnosti, o tem nadaljevanju najnega pogovora, kot rečeno z menoj pred mikrofonom, Anita Grbič, zakonska in družinska terapevtka. Radio Robin je to, Anita Grbič, pri pričakovanjih sva ostali, se pravi, kako spustiti pričakovanja. A boste tudi tu rekli vaja, 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 predvsem prisluhniti se, kajti kot ste dejali, je to nujno zato, da se odpremo instinktivnosti, jo pravzaprav vsi imamo v sebi, kaj ne?
Ja, absolutno jo imamo, mnogokrat je zatrta, potlačena. Ko pa govoriva o pričakovanjih, ja, tudi tukaj je vaja. Pa vendarle pred vajo nastopi še en trenutek in ta je, da se jaz odprem kot ena svobodna ženska, ne, in se povežem s svojo pristno naravo. Enkrat sem že omenila, moja ljuba pisateljica Clarissa Pinkola Estes, ki v knjigi Ženske, ki teče v zvokovi, pa tudi pri mnogo katerih njenih delih, ne, raziskuje arhetip divje ženske in ta divjost v bistvu ni tista kaotična divjost, ampak tista, ki jo ne rabimo krotiti in jo rabimo praznovati in tu gre za odkrivanje naše pristne narave. Ko smo mi svobodne, ko odpremo sebe in svojo intuitivnost, ko se zares povežemo s seboj, padajo vsa pričakovanja. Ta pričakovanja pravzaprav pašajo tudi v tisti zgodni del, a ne, kjer vsi v nas pričakujejo, kakšni moramo pravzaprav biti. A ne. In ta popolnost je pravzaprav veliko breme za marsikoga. In ja, lahko rečeva, da je to vaja, ampak pred vajo gre za en proces povezovanja same s seboj, s svojo pristnostjo, takrat, ko nobenega ni na okoli, se spoznati in poznati svojo svobodo, da lahko dovoli svobodo tudi drugim. Vsak ima svoje pričakovanja in fino jih je spustiti.
Pa to delate tudi skozi delavnico Samo svoja, naslovljeno Kdo sem, ko sem samo jaz?
Ja, absolutno. Tukaj se začne. Ne? Tukaj sicer je delavnica dogodek, ampak tukaj se začne naš proces odkrivanja same sebe, odkrivanje z našo pristno naravo in imam več vaj, 9 njih v bistvu tehnik in veščin, ki peljajo do opustitve vseh pričakovanj in vsega, kar pravzaprav moramo biti, ker so nam tako naročili. Ne? Te koraki pa pravzaprav hodijo do prebujanja te ženske intuicije, do negovanja notranjega otroka, s tem se pravzaprav vse začne. Raziskovanja ženstvenosti za tisto avtentično ženstvenost, za postavljanje zdravih meja, kako jih vzdrževati in pravzaprav nekih odkrivanja kreativnih potencialov, ki jih smo tudi morda kdaj zatrle.
Kje imamo največ izzivov ženske, pa morda tudi moški danes?
V odnosih, po mojih opaženjih. Eno je pritisk sodobnega časa in dela in sveta kapitalizma. Ogromno ljudi se predaja pravzaprav prekomernemu delu. To je eden od izzivov, ki prihaja potem tudi v odnose. In mislim, da smo prva generacija, ki se tako zelo globoko, poglobljeno in široko ukvarja za čustvi, z odnosi, z osebno rastjo. In tudi prav je tako, ker je ta del, kjer je mogoče v zgodovini bil bolj zatrt, a ne, in je manjkrat naslovljen, danes precej bolj odprt. Ja, odnosi so tisti, ki predstavljajo pravzaprav največ izzivov.
Kaj so še izzivi v življenju nas vseh? Kakšna so vaša opažanja, Anita Grbič, poveva poslušalkam in poslušalcem po glasbi. Samo svoja, ozadje te delavnice bova zdajle postavili na piedestal, če se takole izrazim, Anita Grbič, ampak še prej, ste psihoterapevtka relacijske in k rešitvam usmerjene psihoterapije, ki v svoji zasebni praksi deluje na področju odnosov in samoaktualizacije. Zaposleni v društvu UP opravljate, kot sem že dejala, zakonsko in družinsko prakso, zasebno prakso. Izzivov je vsak dan veliko. Kaj ste skozi vse te vaše vloge morda pri sebi spremenili, potem ko opažate in delujete vsemi tistimi, ki pridejo in bi radi naslonili glavo na vašo ramo?
Lepo povedano. Najprej sem spremenila svoj odnos do pričakovanj, pričakovanj do sebe, pričakovanj do ostalih. V mojem okolju, v moji bližini, opustila le te mnoge. Druga velika sprememba pa je bila samost. Trenutek, ko sem zares sama in se prisluhnem in pravzaprav to tudi treniram. biti 14 ur na dan v konstantnih odnosih, v pogovorih, v pozornostih je pravzaprav naporno. Naporno v smislu, da lahko hitro izgubiš svoj glas. In ta sprememba vaje samosti je bila, mislim, da ena najboljših in najučinkovitejših, ker se je tukaj pojavila potem sprostitev, odvrgle so se ostale vloge, nastopil je mir in pa neko stanje čuječnosti.
Prej ste rekli, da ste spustili pričakovanja. Velikokrat slišimo, da naj bi jih, pa je to zelo, zelo težko. Se pravi, pričakovanja, kakšen bi nekdo poleg nas moral biti, kaj bi mogel reči, kako bi se moral obnašati, so največkrat tista, ki zadanejo najbolj globoko in nas na nek način prizadanejo. Pa se tega sploh ne zavedamo, drži?
Ja, res je. To je tisti del nezavedni v nas. In ko se vrneva v bistvu na začetek pogovora, ko upustimo za pričakovanja, pravzaprav moram biti svobodna in vedeti dobro, kaj je moje in kaj je tuje od nekoga drugega. In ta lastna pričakovanja, seveda eno so pričakovanja v skladu z nekimi normami, ne? Ampak lastna pričakovanja je pa treba dobro razdrobiti, analizirati, vedeti, zakaj pričakuješ to od nekoga drugega. In ja, tukaj se mnogo krat zgodijo potem konflikti, vse pa steče na to, da se pravzaprav ne slišimo dobro. Ne sebe, ne drug drugega.
V sklopu delavnice pravite, najdete tudi prostor za izražanje zdrave jeze. Kako zelo je pomembno izraziti jezo?
Jeza je ena krasna stvar in sicer zelo, zelo zdrava. Seveda pa mora na nek način biti tudi regulirana oziroma na neke zdrave načine sproščena. Vedno povabim na delavnici skozi kakšne dve, tri različne tehnike k sproščanju te jeze, hkrati pa tudi k ugotavljanju, kam vse ta jeza pase, kam sodi, kdo je tam ena oseba, na katero sem lahko vse življenje jezna, pa tega še nisem izrazila in se na mnoge načine potem kaže, ki se pravzaprav ne pravi. Izraziti jezo je dobro na način, ki ni nikomor, niti meni škodljiva in tudi to je en tak pomemben del delavnice.
Ste psihoterapevtka relacijske in k rešitvam usmerjene psihoterapije, pravite? Delujete na področju odnosov in samoaktualizacije, kar sva že dejali, se pravi, delate na zavednem in na nezavednem, na vzorcih, ki se jih morda ne zavedamo, in na konkretnih rešitvah. Kaj je bolj pomembno? Kje se lotiti?
Vse je pomembno. Vse tisto, kar nosimo na nezavedni ravni, vse tisto, kar se nam dogaja danes, vsekakor pa je vstop v en terapevtski proces, tisti, ki odpira vrata v preteklost, v naše korenine, v našo primarno družino. In to je prvi del. Potem se pa tukaj komaj začne. Rečva temu, kot da se odprejo vrata v eno preteklo poglavje, ki ga začnemo ponovno brati in ponovno redefinirati, odkrivati, da bi se lahko napisali nova poglavja, takšni kot zares smo, neobremenjeni, in z nekimi zrahljanimi vzorci ali konflikti.
Na spletni strani imate napisano, v življenju je vedno prostor za iskren pogovor, mir in rast. To ugotavljate na osnovi že realiziranih, bom rekla, uspešnih terapij?
Ja, tako je. To je stavek, ki sem ga jaz sama najbolj začutila. Hkrati pa pri obravnavi svojih sopotnikov in sopotnic, kakor jim rečem, vedno obstaja ta prostor, kjer lahko bodi si ali spremeniš ali nekaj dodaš. Se, tako je v bistvu podobno, če sva zelo preprosti z našimi možgani, z razvojem možganov in z možnostjo učenja. Skozi vse življenje se učimo, vedno lahko najdemo prostor za nekaj novega in prav tako je tudi z našimi čustvi, odnosi, ali preteklostjo.
Kako se vrniti k sebi tudi takrat, ko se zdi, da smo se vsem tem hrupu izgubili na nek način ali v vlogah, ki jih peljemo, če želite, igramo v življenju, govoriva z Anito Grbič tudi po glasbi. Zakonska in družinska terapevtka danes v naši družbi, kako znova vzpostaviti stik s seboj, o tem teče beseda, kdo sem, ko sem samo jaz. Ampak Anita, zakaj znova vzpostaviti stik s seboj? Zakaj je pomemben ta del stavka znova? Zato, ker smo ga vsi imeli, pa smo ga nekje vmes izgubili?
Ja, jaz mislim, da že ob rojstvu, da ko se človek razvija, ima vsak neko seme spoštovanja. Ne? Gre pa pravzaprav za občutek lastne vrednosti, ki se seveda gradi skozi vse življenje. In s pomočjo okolice, s pomočjo vseh naših dosežkov raste ali pada. In pomembno je to, da to gradimo ves čas.
Morda še ključ, kako ga ponovno, na kakšen način ga poiskati, iz katerega žepa, če se izrazim takole, ga potegniti.
Ja, začnemo v bistvu z postopno gradnjo in sicer na več področjih življenja. Ne? Seveda so pomembni te osnovni temelji, ki jih dobimo v zgodnem otroštvu in fino jih je potem odkriti, kakšni pravzaprav so in kakšni so bili preko odnosa z našimi starši. Gradimo ga pa na več področjih. Ali so to področja dela ali družine ali nekega lastnega odestovanja v smislu odpirati kreativne potencijale in ustvarjati. Ves čas se lahko gradi. Mogoče kdaj, kjer opaziva, da je nizka stopnja tega samospoštovanja, in opazimo oziroma raziščemo tisti del, kjer otrok ni imel priložnosti rasti in se razvijati v nekem zdravem okolju. A takrat je še posebej pomembno, da se to odpre in postopoma gradi. Mogoče bo ostal tist manjkajoči delček še vedno v nas, vsekakor pa se bo z novim vnosom dosežkov na vseh teh področjih gradilo in izboljšalo.
Če bi morali dati poslušalkam, poslušalcem en sam sansat na svet, kje začeti, rekli bova takoj, če vas vprašam kdaj, ampak na kakšen način, kaj je tisto morda za začetek pomembno, že dovolj, da se udeležimo kakšne delavnice, pa morda v tej smeri vzamemo kakšno knjigo v roke, so to že prvi koraki?
Ja, to so prvi koraki oziroma vedno povabam najprej v svet samosti, slišanja samega sebe oziroma same sebe, vedno povabim v svet raziskovanja svojega notranjega otroka, v svet meditacije, v svet čuječnosti. Potem se pa, ko se zaslišimo, ko se začutimo, se pa lahko tudi odločimo za proces in tisti del, kjer poleg tega, da se sproščamo, se tudi odkrivamo in to so delavnice ali knjige. Naj bodimo radovedni, naj bo to tisti del.
Vse življenjsko učenje, a ne?
Tako je, tako je. Radovednost je ena krasna, zdrava vrlina, ki le spodbuja k vsemu zdravemu.
Se pravi, koledar z urnikom je morda tudi prva stopnica k več časa zase. Omenjate vaje, dihalne tehnike, ki nas na nek način prizemljijo, ampak moram se dotakniti še čakrari. Kako pomembno je konec koncev vzpostaviti ravnovesje čakr?
Tukaj gre pa pravzaprav prav tako za deblokiranje nekih energetskih blokad. Ena kratka zgodba, Indijci so prepričani, da je v ljudeh ta energija, ki v obliki kače počiva pod hrbtenico in to je ta življenjska sila kundalini. In hkrati je to s pečo energijo, rečva, skozi teh sedem krogov, diskov, mogoče s tehniko kundalini joge, imenovano tudi tantra joga, zbudit. In bolj, ko kdo napreduje v teh spiritualnih vajah, več možnosti je, da se ta energija dvigne po energijskem kanalu, po hrbtenici navzgor in aktivira vsa naša energijska središča. To so pa te čakre, skozi katere so pa povezana neka spiritualna izkustva. In da imamo jih v ravnovesju, da jih slišimo, da jih odpiramo, zato so tudi ne samo joga, tudi različne meditacije, pravzaprav pridemo v stanje, pravijo, ne, neke višje zavesti, pa če rečeva po domače, sproščenosti telesa, razumevanja sveta, neke višje biti od tega, kar pravzaprav poznamo v sodobnem času.
Anita, za konec, vaši stavki, vaše besede, močno verjamem v izrek zadovoljna mama, srečni otroci. Šele ko sem notranje mirna, svobodna, zadovoljna, lahko to predam naprej, bodi si na svoje potomce, bodi si na partnerja. Se tega premalo zavedamo?
Ja, jaz imam zelo rada tudi modrosti naših prednikov, naših babic in dedkov ali pa teh starodavnih izrekov, ker vendarle so bili pa zelo preprosti, mi si pa danes marsikaj kompliciramo. In verjamem zelo v to, da ko smo mi zadovoljni, notranje srečni, zregulirani, vse to na neki nezavidni ravni predajamo otroku. Otrok je tisti, ki nas opazuje, ne le posluša, ampak dejansko opazuje, in če smo le lahko sproščeni, umirjeni, zadovoljni, bo točen tudi otrok.
S katerim nasvetom, mislijo, modrostjo se bova poslovili od poslušalk in poslušalcev?
Kaj pa, če si dava eno vprašanje, in sicer kako si bomo danes polepšali dan?
Se strinjam, odgovorite si vsaka in vsak pri sebi in morda je to že prvi korak k samosvoji. Kot rečeno, k ženski, ki ima več samospoštovanja, ambicij, moči, odločnosti, samostojnosti, varnosti, osveščenosti, jasnosti in aktivnosti. Hvala, Anita Gorbič.
Hvala lepa, Martina.
In lep dan vsem, ki ste tole urico preživeli v najini družbi. Srečno.
Hvala in lep dan vsem.